Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Markuksen evankeliumin 12. lukuun ja nousemme sitä kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein. Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhut, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Aamen. Tämä sunnuntai, jota nyt vietämme, oli aikaisemmin otsikoitu sanoilla elämämme kallein asia. Nyt siis tämä, joka jo on moneen kertaan sanottu, rakkauden kaksoiskäsky. Kristinopissa sanottiin aikanaan, että elämämme kallein asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Ja luulenpa, että täällä olevatkin ovat sitä lausetta opiskelleet rippikouluissa aikanaan. Nyt sunnuntaille annettu evankeliumin kohta sisältää Jeesuksen opetuksena meille varmasti kaikillekin tutun tämän rakkauden kaksoiskäskyn. Ja sitten kuulimme vielä lainopettajan saman sisältöisestä tunnustuksesta. Näin evankeliumi ohjaa juuri siis elämämme kalleimman asian äärelle. Jumalan itsensä uhraavasta rakkaudesta kasvavaan yhteyteen häneen ja lähimmäistemme kanssa. Aivan ensimmäiseksi meitä muistutetaan siitä, että Jumalan on saatava olla ykkösasia elämässämme. Häntä tulee rakastaa, niin kuin kuulimme, koko sydämestä. Sydänhän on kuva ihmisen olemuksen sisimmästä. Jumalan sana sanoo kuitenkin tästä sisimmästä muun muassa tähän tapaan Jeremian kirjassa. Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa. Ja Jeesus sanoo toisessa yhteydessä, juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Kun siis evankeliumi nyt sanoo meille tänään ja pitäisikö sanoa, että suorastaan vaatii rakastamaan Jumalaa koko sydämestä, niin vaatimushan kääntää meidän sisimpämme täysin ylösalaisin. Jumala käskee jotain, mikä sotii täysin meidän ihmisten omaa kykyä ja luontoamme vastaan. Mehän teemme kaikkea muuta kuin rakastamme koko sydämestämme Jumalaa. Jeremian kirjasta lainaan vielä. Kuka sen siis sydämen tuntee? Minä Herra tutkin sydämet ja tunnen salaisimmatkin ajatukset. Lopputulos lienee se, että me emme ymmärrä, mitä teemme ja miksi teemme. Jotta voisimme toteuttaa Jeesuksen käskyn, on jotain muututtava meidän syvimmässä, sisimmässä olemuksessamme. Sitä kutsutaan mielenmuutokseksi tai kääntymykseksi. Vanhastaan on puhuttu ja vanha Raamatun käännöskin taisi puhua tässä kohtaa parannuksesta. Mutta tämä käsite johtaa meidät helposti ajattelemaan ja toteuttamaankin oman elämämme parantelua edellytyksenä Jumalan hyväksymiselle. Raamattuun perustuva ja kirkkomme uskonopinkin mukainen mielenmuutos on kuitenkin lopulta varsin yksinkertainen asia. Luterilainen uskon päätunnustus sanoo Augsburgin tunnustuksessa, parannus näet sisältää varsinaisesti seuraavat kaksi asiaa. Toinen on katumus, eli synnin tunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa. Toinen on usko, joka luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden ja antaa omalle tunnolle lohdutuksen ja vapauttaa sen peloista. Mutta sitten tämä opetus jatkuu vielä lyhyellä lauseella. Tämän jälkeen tulee seurata hyvien tekojen, jotka ovat parannuksen hedelmiä. Taitaa olla niin, ja pitäisi kai sanoa, että on aivan varmaakin, että Jumalan laki lyö rikki ja ruhjoo itsevarman ja omavaraisen ihmisen hänen edessään. Emmehän me voi itse saada aikaan itsessämme synnin tunnon todellisuutta tai syvyyttä. Jumalan oikeudenmukainen tuomio lopulta saa sen aikaan ja vaikuttaa kaiken. Meidän synnin turmelemien ihmisten osana on silloin lopulta vain todeta, että omat tuet on lyöty alta. Oman elämän alta juuri pyhän Jumalan edessä. Kun näin saa ja pitää olla, ei myöskään usko ole silloin oman uskonnollisuutemme ominaisuus tai suoritus. Usko syntyy yksin evankeliumista, eli tänäänkin kuulusta synnin päästön sanasta, ja luottaa siihen, että siis synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Martti Luther, uskoopettaja, muistuttaa, että lain vaikuttaman kuoleman, kärsimisen ja kokemuksen jälkeen Uusi testamentti heti julistaa evankeliumin armolupauksen, joka uskossa otetaan vastaan. Niin me saamme siis toistuvasti palata Jumalan edessä alkuun. Siis toistuvasti ja alkuun. Kääntyminen eli mielenmuutos ihmisen elämässä on jatkuvaa palaamista siihen tekoon, joka teki meistä ensi kerran kristittyjä, eli siis kasteessa saamaamme armahdukseen. Edelleen lainaa Lutteria nyt isosta katekismuksesta. Parannus ei siis ole mitään muuta kuin paluuta takaisin kasteeseen, jotta siinä jo alkanut uusi elämä, josta on luovuttu, parantuisi entiselleen ja menestyisi. Toinen asia, mikä evankeliumissa tänään mainittiin, rakastaminen koko sielustasi. Ihmisen sielu ja sisin, sydän kuuluvat yhteen epäilemättä niin, että niitä emme voi erotella toisistaan. Jos sydän kuvaa lähinnä ihmisolemuksen sisimmän tunne-elämää, sielu voisi tietyllä tavalla sanoa tarkoittavan tietoista tahtoa, jonka suuntautuminen kylläkin näyttää määräytyvän tunne-elämän mukaan. Kun ihminen rakastaa Herraa koko sydämestään, se lyö leimansa tietoiseen sielu-elämään ilmeten sekä sanoissa että teoissa. Onko meidän elämässämme tilaa elävälle Jumalalle ja hänen tahdolleen? Sehän näkyy monin tavoin. Mutta kaikille Jumalan sana sanoo, rakasta Herraa Jumalaasi kaikesta sielustasi. Sehän sopii ihmisen normaaliin luontoon aivan yhtä huonosti kuin kehotus rakastaa kaikesta sydämestä. Mutta tämäkin käsky tämän päivän evankeliumin sanassa on yhtä ehdoton. Ja siinäkin Jumala näyttää vaativan meitä olemaan kokonaan toisenlaisia kuin luonnostamme olemme. Niinpä siis meidän tapamme elää, toimia, puhua, ajatellakin. Kaiken sen on muututtava perusteiltaan. Tahdon täytyy saada uusi suunta Jumalaa kohti uudestaan ja uudestaan, toistuvasti ja päivittäin. Ei siis hänestä poispäin. Ei hänen tahtoansa vastaan, vaan hänen tahtonsa mukaan. Tällainen uskonmukainen rakkaus on mahdollista vain, jos Jeesus vapahtajanamme saa kasvaa meissä niin, että todellisesti elämme hänen uskon yhteydessä häneen. Se tarkoittaa elämistä Pyhän Hengen työvälineiden ulottuvilla Kristuksen seurakunnassa. Siksi apostoli Paavali opettaakin kirjeessään Korintin seurakunnan kristityille. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Mitä se voisi tarkoittaa? Lyhyesti tässä ehkä voitaisiin sanoa, että Jumalan uutta luova voima on jo nyt vaikuttamassa meissä eläessämme tässä ajassa kastettuina uskon yhteydessä Jeesukseen vapahtajaamme. Siis yhteydessä häneen, joka rakasti meitä ja koko maailmaa niin, että uhrasi itsensä kaikkien sovitukseksi. Kastettuina mehän olemme silloin juuri Kristuksessa. Sitten evankeliumissa oli tämä kolmas voimakas sana, rakasta koko voimallasi. Ajattelen, että ihmisen koko oma voima, sydän, ymmärrys, tahto, ja tunteetkin kuuluvat erottamattomasti yhteen. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa ja ne vaikuttavat yhdessä. Mutta tälläkin kohtaa on sanottava, että tämä koko voimallasi, sekin on turmeltunut ja synnin läpikotaisin pimentämä. Selvimmehän se näkyy suhtautumisessamme kaikkeen siihen, mitä Jumala puhuu meille pyhässä sanassaan. Erityisesti se näyttää tässä ajassa koskevan kristillisen uskomme keskeisintä opetusta siitä, että Jeesus on Jumalan poika, joka on tullut kerran ihmiseksi, kärsinyt ja kuollut ja noussut kuolleista koko maailman ja meidän puolestamme. Niin, se on vaikea asia edes ymmärtää saati uskoa. Mutta Jumalan rakastaminen koko voimaltaan on juuri uskoa siihen, että Jumalan sana on totta. Vastoin meidän luonnollista järkeämme ja meidän käsityskykyämme. Jumalan sana itsessään hän kaataa kumoon kaiken, mikä itseriittoisena vastustaa Jumalan tuntemista ja estää meitä ja tämän ajan ihmistä kuuntelemasta Jeesusta. Edelleen Paavalin kirjeestä Korinttiin, toisesta kirjeestä. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset puuliaisiksi Kristukselle. Ei Paavali tätä tietenkään itsestään sanonut, vaan siitä sanasta, jota hän Korintissa julistaa
ja julisti ja julistaa nyt meille.
Kun Jumala yksin saa kunnian, silloin Jeesus itse tosi Jumalana tulee ainoaksi pelastajaksi ja autuudeksi. Silloin tulee rakkaaksi myös hänen sanansa, vaikka ajan henki, yleinen mielipide ja oma ajattelumme, kuinka veisi meitä toiseen suuntaan. Sanassa ristillä syntimme sovittanut ja ylösnousemuksellaan taivaan avannut Jeesus tulee meitä syntisiä, turmeltuneita ihmisiä lähelle, vakuuttaa meille armonsa ja anteeksi antamuksensa. Vain Pyhän Hengen synnyttämä usko tähän Jeesukseen vapahtajanamme voi antaa meille jokaiselle uuden mielen suunnan ja synnyttää myöskin lopulta sitten niitä oikeita Jumalan tahtomia tekoja. Rakkauden kaksoiskäskyn vaativan velvoitteen edessä selviää nyt siis varmaan, että meidän kykymme rakastaa Pyhän Jumalan tarkoittamalla tavalla riippuu yksin siitä, että Jumala on ensin rakastanut meitä Jeesuksessa Kristuksessa. Apostoli Johannes kirjoittaa, siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Niin me lopulta kai voimme rakastaa Jumalaa uskomalla hänen sanansa ja lupauksensa. Ja silloin Jumalan rakkaus meissä voi muuttua rakkaudeksi lähimmäisiämme kohtaan. Eläessämme joka päivä, pitäisi kai sanoa joka hetki, katumuksen ja uskon jännitekentässä. Jumalaan turvaavina uskon kautta Kristukseen voi toteutua se, mitä kirkkomme uskonoppi opettaa, kun siellä sanotaan tähän tapaan. Elämässä tulee ilmetä ja seurata juuri uskosta Jeesukseen hyvien tekojen, eli lähimmäisen rakastamisen, joka aina on uskon hedelmää ja seurausta. Me joudumme siis opettelemaan toistuvasti sitä läksyä, mistä me elämme ja mitä sitten anteeksi saaneena Kristuksen sovitustyön tähden teemme lähimmäistemme palvelemiseksi oikealla laskelmoimattomalla rakkaudella. Siinä lähipiiri, koti, perhe, puoliso, sukulaiset ovat se ensimmäinen koetinkivi. Kauempana olevista lähimmäisistähän me selviämme vaikka satasella. Kun Jumalan rakkaus Kristuksessa täyttää meidät, niin me saamme lainopettajan lailla sitten Jeesuksen oman vakuutuksen sydämiimme. Ja Jeesus hän sanoi tuolle lainopettajalle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Aamen.